Gaurko lehendabiziko filma, hilabete amaieran hasiko den laburbiran herri-zerri ikusteko moduan izango den, 5 minutuko lan bada. Tazan. Kostako herri batean gaude. Hango kaletan barrena larri presaka, gazte bizarduna korrika. Bere ala jakingo dugu, zerk larrituta sartu den etxean. Hortik aurrera suspense filma dirudien hau film psikologiko bihurtuko da. Gazte bizardunak obsesio partikular bat baitu, baina ez da obsesioa duen pertsona bakarra. Urrengo protagonista psikologoarenean dago etzanda, eta hau ere lehendabizikoaren obsesio beretsua konpartitzen duenetakoa da. Gainera bereak bizitza propioa duen susmoa du. Hemen gazte bizarduna, Mikel Irazusta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bai, film eskatologiko xamarra geratu zaizue.
Bai. Hasieran humor aldetik jo nahi genuen, baina...
Bueno, behar bada kontatu beharko zeniguke, noiz eta nola sortua den, ze UDA filmsekoak abildade ikaragarria hartzen ari zarete didako pelikulak egiten.
Mm-hmm,
eta gai lotuan.
Bai. Hau kameratoirako izan zen. Gaia zanga jarri ziguten eta hau izan.
Gaia zen?
Zanga, bai, hori zen gaia eta hau botera da emaitza. Eta, bueno, pixkat aritikan, pues, zanga komunean, bueno, zanga da lekeitzarrez zure burua uretara bota. Mm-hmm. Eta komunean zer egiten du uretara salto? Ba, hortikan, tazan.
Hortik lotura. Lotura neurologiko hortik etorri zen. Ja. Eta honek emantzuzuen kameratoiko sari nagusia.
Hori da.
UDA Filmsi irugarrenez.
Irugarna.
Naiz UDA Films azal berritzen ari zareten.
Bai, nire lehenengo urtea da UDA Filmsekin, beste biak ja irugarrenez ari ziren, bereik ziren esperientzia dunak. Eta, bueno, nik uste nire inkorporazioak pues, umore toke hori eman diola, eta hala ere irabazi dugu, así que, a ber, datorren urtean.
Hori, datorren urteko kontuak izango dira. Momentuz jendeak izango du gozatzeko modua laburbirari esker, batetik bestera ibiliko delako. Oso baldintza estuetan egiten duzu lan, kamerotu egia bezalako lehiaketetan.
Hori da, 48 izan genitun, 5 minutuko labur metrai bat grabatzeko, eta lehenengo egunean ideia eta gidoia genuen. Gero beste guztia larun bateko egunarekin, eta batek gaupasagin barritzen zuen hori editatzen eta...
Beraz, korrika eta presaka. Kasi zure protagonista bezain, larri eta,
orixe,
eta presaka. Nora usartu zen zuetatik tazan egin behartzen dutela esaten?
Ba, ni izan nintzen ebai gidoia jatzizuna, eta egia san ez nun pentsatu ere ez igual grabatzerako orduan ze nola pasako nun. Ze toma batzuk eta kendu behar izan ditugu gehiegi ikusten delako agian.
Zentsura eta guzti.
Zentsura eta guzti, bai.
Tazagilegi ikusten da. Bueno, badira bakar batzuk komuniko ez aparte.
Hori da, baude eszena gehiago. Eta azkenean denon orduak eta batzeko ba, atxaldean hasi bar izan genuen. Eta imaginatu orduan besteek egun bat osoa dutena guk atxalde baten egin bar izan genuen. Eta bukatu genuen grabatzen... Ordu bitan edo.
Bueno, orduan zuk egin zenuen gidoia? Beste guztiak ados zeuden?
Besteen laguntzarekin noski bai.
Bai. Mm-hmm. Gero errodatu? Zeuok aktore?
Hori da, ni eta beste nire lagun bat, Donostiara bera ere bai, Maialen. Eta, bueno, neska hori bai deitu nion, banekin bera baietz esango zula, deitu nion, eta zuzenean baietz. Eta ala.
Lan eradenak.
Bai.
Korrika saiorako entrenatuta?
Bueno, arnaz ez duka bukatu nune, baina ondo.
Seguro barrualdeko eszenak askoz ere gogorragoak izan zirela. Kanpokoak baino.
Ba, egia san, bai. Eta egia san barrukoek aktore bezala gehiago eskatzen dute korrikan zoazen horiek baino. Orduan gehiago tartu genuen barrukoa grabatzen bai.
Ja. Yeah. Presakalan egin behar izan arren, Mikel, ez daukagu zalantzarik primeran pasatuko zenutela.
Baina hori gauza guztiekin, eh? Ez pentsa hori grabatzen bakarrik. Beti saiatzen gera girona jartzen eta nik uste emaitzan ere bai ikusten dela.
Non egintzen duten barre suelto gehiago? Pentsatzen ari zinetenean, gidoian jartzen ari zinetenean, grabatzen ari zinetenean edo errodatzen, edo ja behin emaitza ikusitakoan?
Jo, ba nik uste emaitza ikusitakoan gutxiena. Baina ideiarekin gogoratzen izasko ingenula, eta gero komuneko estenarekin edo beste pare batekin ere bai oso ondo pasa genuen.
Azkar egin beharraren alde ona zein da?
Ba, gero denbora asko daukazunean, lasaio gibiltzen zehala, eta emaitza gobeak atera itezkela.
Ja. Baina adibidez, emaitza oso desberdina izango zen, 48 ordu izan beharrean, 48 egun izan bazen dituzte?
Ba, ez pentsa erez. Ez, kontua da, bai estena bakoitzanetan, nik uste eta askotan nabaritzen dela, batez ere etxe barrukoan direnetan, horiek dira azkena grabatu genitunak, ja, nekea eta nabaritzen da. Eta 48 egunetan egitearena, ba, nik uste dut askoz ere harinago egon gogin jatezkela.
Nortzarete orain Uda Films, Mikel?
Ba, Unai Portilla, Aizea Azpilikueta, Mikel Iratusta eta Maialen Sortza albere.
Eta ze ari zarete ikasten film txikiok egiten?
Gu komunikazio ikasten ari gera, lauok. Bueno, hiru uezin gaude, beste bat Deuston. Eta nik uste dut lau daukagula zinemarekiko pasio hori edo fikzioarekiko pasio hori.
Teknika menperatzen duzu,
Batez ere Unai eta Izeak. Beste biok gehiago gera kamera aurrerako.
Beraz partituta dauzkazu,
Bai, 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 bai.
Balio dizue lan hauek egiteak etorkizunean honetan aritu nahiko zenuketela konfirmatzeko?
Nik uste baiet. Ze lan bakoitzan oso ondo pasatzen dugu eta esate dugu, jo, ba, guazen horrela jarraitzea. Eta etorkizunean ere bai, ba, guazen ondo pasatzen jarraitzea. Hai.
Zure ametsa adibidez zein da?
Nire ametsa, hoi galdera zaila da, Nik...
Galdera da ikaragarri erresa.
Bai, hori da, erantzuna da zaila, bai. Nik jendeari ondo pasarazi nahi diot. Osea, ondo pasa eta ondo pasarazi. Hori danik nire lehen magoazen esatea. Eta horren abiti, horren abian, edo horren arira, ba, ez dakit nik humore aldetik ba, gustatuko litzateke edo programa bat, edo igual seriak edo pelikulak egitea. Baina ni humore zalea naiz.
Baina aktore edo gidoilari?
Dena. Eske oso irikitanago, orduan ez dakit, berdin zaitegia esan.
Ari zarete zerbait prestatzen gainera.
Bai,
badaukagu. Da urrengo atal batean, hau suspense pelikula bezala, urrengo Horia. Atal batean bai, kontatuko duzu.
Euskadi
irratian. Bai, datorren astean bertan.
Datorren astean, ostiralean.
Ze asmotan zabiltzaten edo zer daukazuen eskuartean. Gut tazan, ez? Esaten, izena jaso genuenetik, ikusi genuen arte, tazan, esaten genuen. Uste genuen zela toki bat, edo tarzan bezala.
Bai, azkenean, badu, tarzanekin ero badu zer ikusia, bukaerak eta...
ja, baita.
Ba, hori ikusle, bueno, ikus dezatela.
Ikus dezatela, izango dute aukera esan dugu, labur biran, herri-zerri. Hor erakutsi ahal izatea, zuentzat?
Ba, esango nuke, eskertzekoa dela. Zure lan bat, gero Euskal Herri mailan eta zabaltzea. Eta beti eskertzen da, esfortzatu zeran gauza batean, ba, jendeak txalo egitea eta gustora ikustea.
Mm-hmm. Txiki hauek egitea da, handia egiteko lehen urratsa?
Zergatik ez. Beti hasi behar da txikitik, gero handia egiteko. Mm-hmm. Ezin gara korrika hasi, oinez hasi aurretik.
Zu ondo korrika hasi zara,
ba. Bai. Hor bai.
Tazan, joango da herri-zerri zuek ere bai?
Ba, posible da, bai. Ez guztitara, baina bai. Mm-hmm.
Ze kontatzeko?
Ba, ez dakit. Esperientzia edo eskatze dut.
Edo jendeak daukan jakin minak asetzeko, jendeak dozkanak. Mikel Irazusta, ba, asko eskertzen dizugu, 5 minutuko film bati buruz, 15 minutu zitzegitera etorri zana, eta zorte hona izan dezazuela, zuen ametsekin ere.
Eskerrik asko.